Lõppu algus. Täna ma ei taha puudutada holokausti teemat. Sellest on palju räägitud, vändatud filme, kirjutatud artikleid, tehtud saateid nii raadios kui ka televisioonis, antud välja raamatuid. Neist eriliselt šokeeriv on Tiit Madissoni Holokaust 20. Sajandi masendavaim sionistlik vale. Ei, ma püüan taastada mälupilti minu isa, kõige tavalisema Eesti juudi hukkumisest talle armsa uue kodumaa pinnal. Mind ennast polnud enam siin Tallinnas. Oma 16. septembri ülekuulamisprotokollis kirjutab rajooni konstaabel isa seletuse. Minu poeg on venelaste poolt mobiliseeritud 2. juulil ja viidud Vene sõjaväga kaasa. Mina ise ei ole oma emalt mitte kunagi ega mitte midagi pärinud nende hukkamiseelsete päevade kohta, sest kõik toimunu oli liiga metsik ja ma ei tahtnud emale haiget teha ning lahti käristada vanu haavu. Teadaolevalt andis Saksa väejuhatus käsu Estlandi vallutamiseks armeede grupile Nord 7. juulil. Kohe pärast seda algasid Tallinna ümbruses kindlustustööd. Kaitsekraavide kaevamisele igasugustele kividest, muldvallidest ja betoonist kindlustuste rajamisele saatsid venelased kümneid tuhandeid siviilisikuid, nende seas ka minu isa ja ema. Oma viimastes ülekuulamisprotokollides kirjutas isa kahel korral, et ta viibis mullatöödel algul Männikul, hiljem Sakus. Kas ta võis ealeski oma kõige hullemates kujutelmades aimata, et ta elutee lõpetatakse siin samas Männikul liivakalmistu lähistel, mitte kaugel Harri ja Keila ühisaua kohast, mida tänapäeval meenutab vaid vaikne kohin männilatvades. 28. augustil vallutasid Wehrmachti 61. 217. ja 254. jalaväedeviis ning võitlusgrupp Friedrich Tallinna, milles sai generaalkomissariaat Estlandi pealinn Reval. Sõjaaegses eri olukorras kehtestati eri seadused, vastavalt millele asuti juute füüsiliselt hävitama. Üks uutest määrustest kehtestati ka Eestis. Selle määruse nimetus oli juudi täht seljal ja selle andis välja Riia komissar doktor Drexler. Määrus jõustus 1. septembril 1941 kella 12. päeval endise Läti vabariigi pinnal. See sama dokument ilmus ajalehes Postimees 10 päeva hiljem, 11. septembril. Ühtlasi avaldati ka teised Riias asuva komissaari määrused ja rubriigis kokkuvõtte teadaandest ka korraldus, et kommunistide ja juutide majad ning korterid tuleb majavalitsejal või aariasost naabreil sulgeda ja võtmed tingimata ära anda välikomandatuuri. Tsiteerin üht lõiku raamatust Viru tänav ja teised. Vanem Saksa ofitser tulnud Korso kohvikus Tallinnas ühte lauda ja alustanud noorte naistega juttu. Paari tühise lause järel oli ta kohe küsinud, kas nad on linnainimesed ja kas nad teavad mõnda juudi korterit, sest sõjaväelastel on õigus saada juudi korter koos sisustusega. No niimoodi need asjad küll ei käinud. Juudi korterite rekvireerimise küsimus oli natsidel juba enne Postimehes ilmunud määrus saksaliku täpsusega korraldatud. Seda tõendab üks minu isa ülekuulamisprotokoll 25. septembrist, kust leiame lause. Varandus koosneb korteri sisustusest, milline üles kirjutatud mõni päev pärast Tallinna vallutamist. Niisiis, Tallinna marssis sisse vaenuvägi 28. augustil ja isa korteris askeldasid võimumehed juba paar päeva hiljem, seega 1. septembri paiku. Kuidas on võimalik, et sakslastel oli koheselt teada, kus elasid juudid ja kus asusid nende korterid? Kahjuks olid juudid ise sellele kaasa aidanud, kuigi tahtmatult. Nimelt ilmus aastal 1936 juudi kultuurvalitsuse väljaande lõhuke raamatuke juudi vähemusrahvuse statistikast Eestis. Selle oli koostanud Tallinna juudi gümnaasiumi direktor Samuel Kuurin. Raamatus on ilusasti kirja pandud kõigi Eesti juutide nimed, kõik tähestikulises järjekorras koos perekonna liikmetega. Tähe V juurest leiame Vant Hirsch, abikaasa Hilda ja poeg Kuido. Minu nimedaga Tärn, mis tähendas alaealist last. Kindlasti oli mainitud Eesti juutkonna nimekiri Saksa julgeoleku politsei näpu vahel, kuna okupeeritud ida-alade minister Alfred Rosenberg oli Tallinna reaalkoolis õppinud koos Oskar Angelusega, kelle ta nüüd määras Eesti oma valitsuse siseministriks. Muuseas, kuna möödunud sajandi algul polnud Tallinnas võimalik kõrgemat haridust omandada, sõitis Rosenberg Riiga, kus ta lõpetas polütehnilise instituudi ja usu või mitte, aga diplomi töö teemaks oli tulevane sõjaroimar valinud krematooriumi ehituse. Olgugi, et juutide nimekiri oli koostatud mitu aastat enne sõja algust, sai selle alusel kõik vajalikku välja peilida. Toona kehtis ju sunduslik sissekirjutus. Iga maja kohta peeti majaraamatut, mis oli arvel politseijaoskonna vastavad rajoonis. Mäletan, et isegi suvitama minnes tuli ennast linnast välja möllida, et saaks Võsul uuesti sisse möllida. Sügisel toimus kõik uuesti, siis juba vastupidise protseduurina. Pöördume hetkeks tagasi kurikuulsa eraldusmärgi Judenstern juurde, mis vastava määruse järgi pidi olema vähemalt 10 sentimeetrilise läbimõõduga kullast värvi kuueharuline täht. See oli mõeldud vasakul rinnal ja keset selga kandmiseks. Kuni 5-aastased lapsed olid märgistamisest vabastatud. Küll aga pidasid natsid alates 6. eluaastast poisikest või tüdrukutirtsu vääriliseks kandma vana maagilist taaveti kilpi. Agaramad võimumehed kehtestasid oma algatuslikult taolisi määrusi veelgi varem. Nii teatab Viljandi linnavalitsus kohaliku komandatuuri ülesandel 31. juulil, et kõik juudisoost isikud on viibimata kohustatud paremal rinnal taaveti tähte kandma, kuussakilist kollast tähte umbes 5-sentimeetrilise läbimõõduga. Ma ei teadnud oma isa viimastest elupäevadest peaaegu midagi. Olles tutvunud Kuurin Loovi raamatuga Eesti juutide saatusest, soovisin ka ise näha faktilist materjali, mida on kogumikus esitatud. Mõtlesin, et vast leian mingeid andmeid oma isa kohta. Maneeži tänava arhiivist juhatati mind Madara tänavale, kuna kõik Saksa okupatsiooni puudutav arhiivifond oli sinna üle viidud. Ehmatava üllatusega silmitsesin minu ette laotud mahukat toimikut. Esmalt Eesti julgeoleku politsei kartoteegi andmed, Pant Härmo, Iisraeli poeg, sündinud 13. märtsil 1895. Elukoht Harju tänav 39-2. Areteeriti 16. septembril 1941, kui juudi rahvusest isik ja paigutati Tallinna keskvanglasse. Talle mõisteti kõrgem karistus ja 28. septembril ta hukati. Niivisi kuivalt ja argiselt oli kirja pandud ühe inimese maise teekonna lõpp. Seal samas oli ka kaks peaaegu puhast kartoteegi kaarti, mõlemale oli templiga peale löödud neljatäheline Juppo, nii siis lühend julgeoleku politseist. Esimesel kaardi lisanimi ja suurelt punaste tähtedega Juut. Selle all 4. september 41 ja Viks. Eks ikka too sama veriste kätega Ervind Richard Adolf Viks, kes oli edutatud Tallinna Harju prefektuuri politseijuhatajaks. See sama 4. september koos Viksi allkirjaga tähendas kindlat surmaotsust. Milleks küll need protokollid, määrused, tunnistajate seletused, läbi otsimised, mis kannavad kuupäevi 16., 17., 20., 25., 27. september. Vaatleme terasemalt teist kartoteegi kaarti, mis on kinnitatud rõngakesega esimese külge. Selle puhtale pinnale on selgesti kirjutatud isa nimi, allpool ainult üks kuupäev, 28. september 1941 e, mis omakorda on lühend eksist, ladina keelest on pärit sõna eksekutsioon, millega tähistatakse ametivõimude või kohtu otsustatud surmanuhtluse täide viimist. Samuti kasutatakse lühendit KK ehk kõrgeim karistus. Patareis koostatud hukatute nimekirjas võib leida lühendit ST. Mõnikord on märgitud pikemalt antud ST korraldusse. Eks heal lapsel ole ikka mitu nime. Tähtsaim paber isa toimikus on suure formaadiline akt. Mis sellest, et keegi Viks on juba 4. septembrikuu päeval ühe mitte aarialase hukkumisele määranud. Selle kaanelt on selges kirjapildis näha, et alatud 16. septembril 1941 ja lõpetatud 2. oktoobril 1941. Kirjutatud täiendab hoolikalt ja hoolsalt suurte punaste tähtedega maalitud Juut. Vaatame edasi, mida see kurja kulutav toimik endas sisaldab. Oi, kui palju pabereid! Kantseleelik asjaajamine oli Saksa kombel tip-top korras, sest ordnung must sain. Jah, tõepoolest, kord oli olemas, kuigi sitt, nagu oli Patarei keelepruuk. Pabereid täidetakse usinast isegi veel pärast isa mõrvamist 29. septembril ja veel 2. oktoobrilgi. Sel samal päeval, kui isa nimi ilmub esmakordselt Juppo registratsiooni, paigutatakse kaante vahele üks tõend, millel seisab minu ema selges puhtas käekirjas. Sellega tõendame, et tunneme Härmo Panti kui ausat, korralikku ja äärmiselt kohusetruud inimest ja teame, et tema ei ole kommunismis millegagi segatud, mille eest meie vastutame oma allkirjadega. Järgnevad kaks protokolli ja kaks määrust. Esimese protokolli koostas 6. jaoskonna konstaabel, kes teatas, et kordniku poolt on jaoskonda toimetatud Härmu Iisraeli poeg Pant. Edasine kirjapandu on tõeliselt šokeeriv. Tsiteerin. Härmu Pant on rahvuselt juut, mis pärast tema vabaduses viibimine hädaohtlik ühiskondlikule korrale. Kirjapandu ei vaja mingeid kommentaare. Esimene määrus on veelgi absurdsem. 16. septembril 1941 kuuenda jaoskonna teise rajooni konstaabel A. Killer võtnud arvesse, et eelseese protokoll sisaldab avalik süüdistustega jälitatava süüteo tunnuseid, mis nähtud ette karistusseaduse paragrafiga, teha juurdlus selle süüteo selgitamiseks, allkiri konstaabel. Kolmas tõend kannab pealkirja ülekuulamisprotokoll, ikka sel samal 16. septembril. Mingi erilise püüdlikkusega on konstaabel püüdnud ülekuulamist paberile jäädvustada. Toon sellest ühe lõigu. Kompartei liige ei ole, sarki, hävituspataljoni, aviohimi ega aktiivsete kommunistide tegelaste hulka ei ole kuulunud. Ka ei ole Mopri liige olnud. Mingisuguses kommunistlikus organisatsioonis pole tegelnud. Ma ei ole kaebanud eestlaste peale nende vangistamiseks ja maalt välja saatmiseks. Üldse ei ole tegutsenud Eesti rahva vaenulikult. Veel sel samal päeval ilmub 6. jaoskonna politseikomissari määrus, kus ta võtnud arvesse, et jaoskonnaks kinni peetavat Härmu Panti süüdistatakse riigivastases tegevuses ja tema on hädaohtlik ühiskonna julgeolekule. Määrasin Härmu Pant võtta vahi alla ja paigutada Tallinna keskvangimajja, lugedes teda kinni peetavaks Tallinna politseijuhi järele. Määruse sisu kuulutada vahialusele allkirja vastu. Tegelikkuses jäi ta kinni peetuks algul linna 6. politseijaoskonnas, siis veel kurikuulsas Pagari tänavas. Hukkumisele määratuna veeti ta tookordsesse Tallinna keskvangimaja patareisse alles 9 päeva hiljem.